Za mentsy le miandry miandry vasoka zany izy io. Fa miandry le matoky sy mino. Finoana zay tena lazaina izy io. Manao maniniriny moa sokoto manao hoe efa zanay mitsika ery ny andro avy mankaty. Ndraindray mankony avy ny olona dia hiarana mandrakariva. Zany hoe hitongavan-javatra fa tsy mivonona, tsy miatrika hoe anao ahoana ny atrehako an'ity fiainana ity. Dia mazava loatra fa voadonadona eo matetika dia mikaperitra ny farany satria miandry, satria miandry ho donona. Fa miandry miatrika izay tiany tompo atao amintsika izany no fahasoavana apetrany eo aminao. Tsy noho ny ezaka ao loatra. Averina ihany iny famaritana amin'ny fahasoavana iny fa tena noho ny hoe toe-panahy atolony ao anatiny. Mampianatra antsika Badenkoela ilay namorona ny skotisma manao hoe manampoiza ny tsy ampoizina. Mivonoana mandrakariva manampony zavatra mety ho azy. Fa tsy hoe miandry hidonany eo. Izay ilay mametraka vino mandrakariva zany. Fa miandry manao hoana moa miandry ilay voninahitr'Andriamanitra. Sy miandry ilay famonjena izay asehoan'ny tompoko. Rehefa amonjena an'io hoe famonjena io isika sy ilay voninahitra io dia mahita ilay tenysika manao hoe epifania. Tena hoe miandry ary manantena fahovovonjy ao anatin'ny voninahitra Andriamanitra izay iankofana no andraisana ihany koa ny famonjena. Isika skotisma ao anatin'ny skotisma rehefa no matetika dia mieritreritra mandrakariva hoe misy ezaka azo ataontsika manao fifaninanana mandrakariva. Fa misy koa fotoana izay mila ataovantsika fa fampampiangonana isika ka manantena hoe inona ny tena tiany tompo hitarihanantsika. Ho any amin'ny famonjena tena tiany hitantanana ny fiainantsika. Ho any amin'ilay isehony ho antsika tsirairay avy. Raha nanontany mpitandrina namana ho maly satria nanomana toriteny izy dia izy tsy sokoto. Dia moa manontany an'ity Facebook ity. Dia manontany eo amin'ny Facebook izy inona ilay olona zaiko ny pastera. Dia hoe amin'ny sisa aloha miantso pastera nanandalo sokoto raha mety a. Ary tsy voatery ho pastera koa fa nandalo sokoto. Eny e, efa tara loatra mifanafitso ilay izy ka inona ilay tena ho lazaiko. Dia navadiky fanontaniana fa inona koa ilay tena mampanahy anareo tsy sokoto aminay. Satria ilay olona ao an-trano manko sokoto daholo. Fa tena mety alaza valo teny mazava ampitsony hoe inona ilay mampanahy ny olona tsy sokoto amin'ny sokoto. Dia hoy ilay pastera hoe ienareo ilay mandeha any ankalamanjara no manahirana anay tsy haiko raha mitovy hevitra aminareo. Ianareo ilay tsy hita masonay kanefa manaonao zavatra any. Izay anisany mampanahy. Eto izany isika ilay sokoto namana dia miezaka isika mandresy lahatra ny olona hoe ny zavatra izay ataontsika ao anatin'ny fontsika ny aktivite samihafa izay ataontsika dia anehontsika mandrakariva fa ao anatin'ny fiandrasana ny tompo izany. Ao anatin'ny fatokiana, ao anatin'ny fahendrena, ao anatin'ny finoana ny fiaviany ka ampy azy tokoa ny zavatra izay ataontsika mandrakariva eo amin'ny fiainantsika. Ary maneho ny famonjena izay ataony ny ataontsika amin'ireo fiazina ireo. Dia manao tokom-panontoana aminareo izay ireo havana fa izany tokoa ny ataonay a. Eo ampiandrasana ny tompo dia tena miandry ny lovon'Andriamanitra ihany tokoa izay. Eny e, miandry ny lovon-taon'Andriamanitra manko e, satria tsy ondry izany ny tena dika teny ho azaha. Fahateny sady farany a, fahasoavan'Andriamanitra. Betakitsika teo hoe fahasoavan'Andriamanitra ilay mampianatra anavaka ny marina sy diso le mampianatra anao aiandry ilay efa antenainao fahimpotra ao anatin'ny finoana. Fa ny farany a dia hoe ilay mampianatra anao hifamatotra aminy tsy noho ny herinao a satria araka ilay teny hoe tano a fa tsy mahatana anao andininy fa efatra ambin'ny folo miaraka Magdalena isika rehetra amin'ny anaran'ny tompo mama hoe izay nanolotra ny tenany amonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiova izay olona ho an'ny tenany sady mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany.
manoloana andiny soratra masina iray isika iravina ilay mamoaka ny teolojia ny hoe avy nandevozin'ny ota dia manompo an'andriamanitra, avy ny fatoran'ny ota dia nyvahan'andriamanitra dia nofatorany indray isangy nofatorany amin'ny fanompoana. Na tiana zany na tsy tiana dia tsy maintsy voafaritra foana isika, fa araka ny lelina zay nateny am-pandohana, inona no mamatotra anao? Safidio zay tianao hamatotra anao, ny ota sa ny famonjen'i Kristy? Jerentsika tsara rahantsika ilay izy, ahoana tsara hoe ilay asa famonjena ataon'i Kristy, nanolotra ny tenany aloha Kristy hanavitra antsika iala tao amin'ny ota, dia rehefa avy eo ianao indray lasa mazoto. Fa rehefa jerentsika ny teny fototra dia hoe lasa possessionany ianao, lasa azy ianao, lasa zanantaniny ianao. Zay indray zany ilay izy rehefa avy eo. Manaomotra anankiray a ho antsika izay mety efa nalala ny tany amin'ny tontolon'ny fitsaboana na miaina ny zany atao hoe olona tena ny zany tao any aretina, ohatra ohatra hoe olona narary vo narary rain, dia tsy maintsy nitady vo anankiray izy anavotana azy ary dia nahita ary dia velona somatsara. Afaka atao anatin'ny aretina izy fa raha araka ny eritreritsika izy ve mety azy mety tsy eritreritra mihitsy momba n'la name an'la vo anankiray ho azy? Tsy maintsy mieritreritra izy fa manatrosa mandrakariva amin'iny olona iny zay namenay anazy ambarafaroviny mandraka fatany, satria tsapany fa tsy ray an'ny ao aminy fa an'la olona. Ary raha tsapatsika zany ry avana raha everintsika fa atsika ny tanatsika, atsika ny tombontsika, atsika ny programmatsika, ka hoe tsisy fotoana fa hita pastera rehefa sitrapon'andriamanitra dia izy efa mety anao dekona ihany akamba izay hoe sao de mba tsy rehefa sitrapon'andriamanitra fa sao de fa rehefa sitraponao ny anaiky ny sitrapon'andriamanitra, fa tsy anao ny tananao sy ny tongotrao, fa rehefa avy afaka tamin'ny ota ianao eo ambany saiky teny eo ambany vahoany fa eo ambany fahefany amin'izay. Raha teo ambany vahoany ota ianao taloha, eo ambany fahefan'andriamanitra amin'izay ianao akehitriny. Dia zay zany zao ny lalaka izorana ho antsika rehetrarehetra. Andeha iriavana hitatsika atsiary hoe inona moa zany ny tena namatotra taloha, zao angambana zao angambana zao angamba, mety lazalaina ihany raha hoe ah zaho dia tsy misy naninona zany taloha. Ka rehefa kehitriny donko mba hiezaka hiaraka hita ahafantatra hoe fa inona kosa ny tena matoran'ny tompo amin'izao fotoana izao. Ary tsy anao an'ilay fezantentsika ho apetraka apetraka amin'andriamanitra e, ary sao dia apetrany aminao ny andraikitra ka matorana anao amin'izay hoe ianao tompony andraikitra miraikitra aminy ka anao ny andraikitra anankiray. Fahasoavana avy any aminy na vovony rehefa kehitriny kosa dia tolotra verinao aminy ny anaovana ny asa io andinin'ny faefatra amby folo eny fa hoe mahazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Mampatsiaro an'ilay loha hevitry ny mpanazava sitely eto Madagasikara, ahoana moa ilay izy teo? Ataoko mafimafy hoe indrindra mbola tsy hainy tsara mafimafy hoe asehoy ny tenanao fianarana ny asa tsara. Anontaniako aloha ny lofotoary misy lalana faharoa any, lalana voalohany ilay manao hoe mano lehibe lofoto, lalana faharoa ilay manao hoe tsy manao tao foana ny lofoto. Aeny misy mamaly ao, kanefa asa aloha misy ilay mandreny matazana hoe tena zandoko ve ny ao an-tananao, tena tsy manao tao foana tokoa ve, tena fianarana ny asa tsara ve, tena manao zavatra tsara ve, mamobo avy tsiramamy dina tsara ve rehefa avy maka, mampirina fandriana tsy atsona foana ve, avy irenidray aloha fa mikorotana misy pli misy momena ngamba mety misy tratra tao sika rehetrarehetra riavana de izany mihitsy koka amin'ny fiainana andavanandro. Tena tsy misy zavatra manakedatsika tsony koa ve, fa mbola misy misary mijingotsira ka sady mikoritsa ndritsaneny ny kapokapoka ny zavatra mbola mamatotra kosa pastera tena tsy teny ozyny amin'ny tananana izay hoe efa ozyndrazana dia ozy aho hoe tsindrio amin'ilay hoe efa fitahiny raiky Na dia ozindraza na efa fandovana pasteur tiskiary dia de ozy aho hoe efa nitapahany tompony ozina ny amin'io. Fa rehefa avy ny ketsainy igny ianao dia andao ndray tsy avelany amin'ilay fanolora tena manotona. Etỳ famaranana dia mampahery ny mpiandraikitra rehetra, mampahery ny fiangonana barobe famonjena izay taiza izao misy an'iny fanamponanarany iny foana mba ho fahatsiarovako azy. Ny amin'ny hoe miazakazaka ny finoana izoratsika isorantsika an'Andriamanitra fa tsy tena tsy nomiezaka avy amintsika velively. Fa noho ny fahasoavana izay manolotsika manolotsainantsika isafidy ny marina asamandaly amin'ny fiainana ho safidy ny ovelona lay fahasoavan'Andriamanitra izay ivonoanantsika miandry tsy hiandry vasika fa tena anantena ny fisehoan'ny tompo eo amin'ny fiainantsika sy ny famonjeny a lay fahasoavan'Andriamanitra izay anekentsika iraikitraminy. Fa rehefa tapaka tadipoatra tamin'ny adalana sy ny ota isika dia iraiky tapisaka mitsosany amin'ny famonjeny ka raha ho avy eny amin'ny raha lanitra izy dia izao sy ianao miary fanatrika io tsy atahotra isika satria isan'ilay miaina ny famonjeny tamin'ny alalan'ny fahasoavana izay faranany eo amin'ny 15:50 manao hoe zany nazosy ananaro ary andrarao fa efa narehetra ary azabe nisy any tsinitsininanao. Tsy maintsy ho ataon'olona tsinitsinina ny sokoto raha ohatra tsy mijoro tompona andraikitra ilaza ananatra andrary. Tsy izy tsony zany le lazaina sy le anarona sy le rarana mandrakariva fa izy kosa ilay andray an'ireo andraikitra ireo. Rehefa voarantsika izay andraikitra izay ry dizema dia tsisy anao tsinitsininantsika io maraso indrindra an'Andriamanitra voalahatra ho aminareo kosa ny fiadanana.